είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευαγγέλιο από τόσους που μνημονεύονται και αναφέρονται κανένας δεν έχει θέσει τέτοια ριζική, οριακή θα έλεγα ερώτηση στο Χριστό όσο ένας νέος. Σημειώνουν οι Ευαγγελιστές ότι προσήλθε στον Χριστό ένας νέος και του έθεσε την πιο μεγάλη, την πιο ριζική, την πιο οριακή ερώτηση. Διδάσκαλε αγαθέ, τι πίσω είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω, τι να κάνω για να κερδίσω, να έχω τη ζωή την αιώνια. Βέβαια, όπως λέει ο πρώην επίσκοπος Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης Αθανάσιος Γεύτιτς, προσήλθε προς τον Χριστό ως έναν μεγάλο σοφό διδάσκαλο. Γι' αυτό ο Χριστός του λέει, γιατί με λέγεις αγαθό, μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δηλαδή του υπενθυμίζει την ιδιότητα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο σαν να του λέει «Μήπως θέλεις να πιστέψεις ότι είμαι και παραπέρα από σοφός δάσκαλος». Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση αυτή είναι η πιο ριζική ερώτηση σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και ο νεαρός δεν ρώτησε από εγωισμό «Κύριε, τι να κάνω για να ζήσω αιώνια», αλλά διότι είναι το πιο φυσικό πράγμα στον νέον άνθρωπο να ζητήσει πλήρες νόημα και περιεχόμενο της ζωής. Η ζωή αυτή στον κόσμο και κυρίως όπως την ζει ο νέος άνθρωπος σαν να ανοίγει μόνο τις ωρέξεις για τη ζωή και στη συνέχεια έρχεται η ζωφερή πραγματικότητα και σαν να δηλητηριάζει αυτές τις αγνές ωρέξεις, εφέσεις, επιθυμίες, προσδοκίες, ελπίδες που έχει ο άνθρωπος. Όλα αυτά σαν να τον ερεθίζουν, σαν να αυξάνουν την πείνα και τη δίψα του σε σημείο που όλος ο κόσμος δεν φτάνει να τις χορτάσει. Γι' αυτό είναι φυσική η ερώτηση του νέου. Τι να κάνω για να έχω ζωή αιώνιο, διότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για τη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό ο θάνατος είναι τόσο τραγικός για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Και οι χριστιανοί, όταν παραδέχονται το βίαιο θάνατο για τον Χριστό, όπως οι μάρτυρες, ή τον εκούσιο θάνατο, όπως οι όσοι, τον παραδέχονται επειδή ακριβώς έχουν μεταβεί ήδη από αυτή τη ζωή στην αιώνια ζωή. Ο θάνατος είναι μια μετάβαση, θλιβερή όμως και αυτή, διότι μας υπενθυμίζει τη δυνατότητα ότι μπορούμε να πεθάνουμε, ότι μπορούμε να χάσουμε και τον Θεό και την αιώνια ζωή και τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Εν πάση περιπτώσει, στην ψυχανάλυση του Φρόιντ και στην κοινωνιολογία διαπιστώνεται ότι ο θάνατος είναι ένα παράλογο, διότι καταρχήν κόβει τις δημιουργημένες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και κυρίως την αγάπη. Κόβει και απονοηματοδοτεί. Η αγάπη ως η πιο δυνατή σχέση στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη διεκδικεί για τον εαυτό της αθανασία, αιωνιότητα. Γι' αυτό και θλίβεται ο άνθρωπος όταν έρχεται ο θάνατος, που απειλεί αυτή τη σχέση, αν όχι και την κόβει για εκείνους που δεν πιστεύουν. Επομένως, αν ο άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη και την έφεση να είναι αγαπητικός και αυτή η αγάπη διεκδικεί από τη φύση της αιωνιότητα, διεκδικεί μη διακοπή, διεκδικεί αφθαρσία, αθανασία δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για αιωνιότητα. Από αυτό προήλθαν όλες οι επιθυμίες των ανθρώπων, οι δόξες, οι θρησκείες, οι προσδοκίες για την αιώνια ζωή. Ας έχουν πάρει πολλές από αυτές διαφορετική ερμηνεία, θα έλεγα λάθος ερμηνεία, αλλά ως επιθυμίες είναι αγνές και γνήσιες. Ακόμα και σε εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό, η αίσθηση της δύναμης, της προοδευτικότητας του ανθρώπου, της ελπίδας, της προσδοκίας ενός καλύτερου μέλλοντος και πίστεως, ότι μπορεί να γίνει καλύτερο το μέλλον, είναι δεδομένο, δοσμένο από τον φιλάνθρωπο Θεό στον άνθρωπο. Γιατί? Για να θυμάται ότι είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό η ερώτηση του νέου στο Ευαγγέλιο ήταν η πιο ριζική, η οριακή ερώτηση, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να έχω ζωή αιώνια. Ο άνθρωπος είναι καλεσμένος ήδη με την ύπαρξή του, με την είσοδό του στον κόσμο και τη ζωή αυτή, στην αιώνια ζωή. Είναι καλεσμένος στην αιώνια ζωή. Αλλά τι είναι αιώνια ζωή, τι περιεχόμενο θα έχει? Δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό κήρυγμα ή με τα σημερινά λόγια θα λέγαμε μια προπαγάνδα για να ξεγελούμε τους ανθρώπους. Αλλά είναι μια κλίση στην πιο βαθιά διέστηση που έχει ο άνθρωπος για ζωή. Αλλά ζωή εν κοινωνία, ζωή προσώπων, αδελφών εν αγάπη. Και αυτή είναι ακριβώς η Εκκλησία του Χριστού και σε αυτό μας καλεί ακριβώς η Θεία Λειτουργία, ως μία πρόγευση, ως μία προετοιμασία, ως μία προειδοποίηση. Έτσι κάπως θα είναι η αιώνια ζωή, όλοι μαζί με αγάπη, αδελφοί σε χαρά, σε πανηγύρι. Αποτελείται η κοινωνία και μπορεί να αποτελείται μόνο από πρόσωπα. Και όσο πιο ανεπτυγμένα πρόσωπα, τόσο πιο καλή κοινωνία. Και από την άλλη μεριά, τα ανθρώπινα πρόσωπα αναπτύσσονται και ζουν φυσικά μόνο εν κοινωνία. Ένας ατομισμός, δηλαδή το κάθε άτομο για τον εαυτό του, μία ιδιοτέλεια, ένας εγωισμός, δεν δημιουργεί κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό η αγάπη, και ο Θεός είναι αγάπη, ο Χριστός είναι αγάπη, η αγάπη λοιπόν είναι αλληλοπεριχώρηση, αλληλοπληροφορία, με την πρωταρχική έννοια της λέξης πληροφορία, ότι δηλαδή κυκλοφορεί, φορείται μέσα μας πλήρως ένα περιεχόμενο που λέγεται αγάπη. Είναι αλληλοπεριχώρηση των προσώπων εν κοινωνία και της κοινωνίας της αγάπης εν της προσώπης. Γι' αυτό όταν λέμε ως Ορθόδοξοι ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού ή ο Θεός τον έχει δημιουργήσει κατ' εικόνα του, είναι κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδας, που είναι η κοινωνία Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι κοινωνία αγάπης, γι' αυτό λέγεται ο Θεός αγάπη, έτσι, και ο άνθρωπος είναι καλεσμένος σε αυτή την κοινωνία. Θυμάμαι ένα φίλο μου που είχε έναν αδελφό, θα έλεγα λίγο άρρωστο, λίγο πολύ απασχολημένο με τον εαυτό του, που αγνόησε το σπίτι του, τους συγγενείς του, τους φίλους του και κινδύνευσε να χάσει την ψυχική του υγεία. Πίστευε βέβαια στο Θεό, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι και τον Θεό τον χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του, για ένα σκοπό του εαυτού του. Του είπε μια μέρα ο φίλος μου, το μεγάλος λόγος αυτός, «Αδελφέ μου, ξέχασες ότι είμαστε καλεσμένοι σε μια μεγάλη αιώνια σύναξη, σε μια σύνοδο, να είμαστε όλοι μαζί και να ασχολούμεθα όλοι με όλους με αγάπη και όχι ο καθένας με τον εαυτό του. Είμαστε καλεσμένοι στην Εκκλησία. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη σοφία των σοφών Ελλήνων που αυτή τη λέξη βρήκανε για να μιλήσουν για την Εκκλησία του Δήμου. Τους καλεσμένους πολίτες μιας πόλεως να λάβουν μέρος σε μια κοινή υπόθεση. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως συναγωγή είναι το ίδιο. Πάρθηκε λοιπόν η ελληνική λέξη ως πιο κατανοητή, αλλά το ίδιο περιεχόμενο έχει. Μόνο που ο Χριστός είναι εκείνος που μας καλεί και μας καλεί τους πολίτες που είναι ίσοι, που όλοι είναι αδέλφια, όλοι έχουμε και δικαιώματα και ευθύνες, όλοι μετέχουν σε αυτή την κοινή σύναξη, την είσοδο αυτή. Αυτό είναι Εκκλησία. Αλλά ο Χριστός όταν καλεί, καλεί πια ως Θεός που έγινε άνθρωπος, που έχει φανερώσει εδώ, απτά, προσιτά σε μας το Θεό. Έχει γίνει αληθινός άνθρωπος για να μας αναγάγει στην αιώνια πια και άφθαρτη κοινωνία, την Εκκλησία. Αλλιώς φθήρεται ο κόσμος, φθήρεται η ύπαρξή μας, φθήρεται το σύμπαν. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει αφθαρσία και αθανασία. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, να μας αναγάγει στην αιώνια σύναξη, στην αιώνια σύνοδο, στην αιώνια Εκκλησία. Και εκεί θα είναι το πλήρωμα της ζωής, η χαρά, το πανηγύρι, η Θεία Λειτουργία στην αιωνιότητα, όπου όλοι με όλους θα συναντηθούμε ενώπιον του Θεού και μαζί με το Θεό και με τους ανθρώπους. Όλοι επικοινωνούμε και αναδεικνύεται το πρόσωπο του καθενός, διότι είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο ένα και μόνο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται σε κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα, με αγάπη, γιατί η αγάπη εξισώνει όλους, όπως εξίσωσε τον Θεό με τους ανθρώπους. Και αυτό ο Χριστός με πολύ απλά λόγια το είπε στο Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο έχει την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον και σαν σήμα, σαν σημείο φανερώνεται ο Σταυρός. Είναι πολύ απλά αυτά, αλλά τόσο αληθινά. Ο Σταυρός έχει δύο ξύλα που τον δημιουργούν. Ένα κάθετο είναι η αγάπη προς το Θεό και ένα οριζόντιο είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Εάν αφαιρέσουμε το οριζόντιο, δεν έχουμε σταυρό, έχουμε ένα δοκάρι. Εάν αφαιρέσουμε πάλι το κάθετο, δεν έχουμε σταυρό. Μόνο οι δύο αγάπες αποτελούν την ουσία του χριστιανισμού, αλλά και την ουσία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινα αυτά. Μια ανθρωπιά πρωταρχική και για όλη την αιωνιότητα. Να έχουμε σχέση με τον Θεό και με τους άλλους. Έτσι οικοδομούμεθα ως πρόσωπα αλλά και ως κοινωνία. Έτσι, το Ευαγγέλιο είναι πολύ απλό, αλλά είναι πράγματι για την αιώνια ζωή, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια δέσμη πρωταρχικών αληθινών σχέσεων, μια δέσμη προσωπικών σχέσεων. Γι' αυτό μιλάει για πατέρα, για υιό, για φίλους, για οικογένεια, για σπίτι. Έτσι είναι κατανοητό και σε απλά παιδιά. Και δεν είπε τυχαία ο Χριστός ότι θα γίνουμε όλοι σαν παιδιά. Ο μόνος στην ιστορία της ανθρωπότητας που απευθύνεται προς τα παιδιά είναι ο Χριστός. Διότι ήξερε γιατί είναι δημιουργημένα και τι δυνάμεις έχει η παιδικότητα και η νεότητα. Τι γνησιότητα έχει για να διψάει την αιώνια ζωή. Εμείς αυτό το νιώθουμε με όλες τις αδυναμίες μας, με όλες τις ελλείψεις μας, με όλες τις αποτυχίες μας θα έλεγα. Παρά τ' αυτά, μένουμε σε αυτή την ερώτηση του νέου ανθρώπου του Ευαγγελίου, αλλά και προχωρούμε πέρα από το νέο, διότι αυτός ναι μεν ήθελε την αιώνια ζωή, αλλά δεσμεύτηκε με πάρα πολλά άλλα, που αυτά καθ' αυτά δεν ήτανε κακά, ας πούμε τα υπάρχοντά του, τα κτήματα, αλλά δεσμεύτηκε περισσότερο με αυτά παρά με την αιώνια ζωή, με τον Χριστό. Όλα τη ζωή αυτής είναι ευλογημένα. Είναι οίκος του Θεού ο κόσμος και ο Θεός τα έχει δώσει όλα για μας. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να ανυψωθεί πάνω από αυτά και έτσι θα είναι πλήρης η χαρά μας, η χαρά της αιώνιας αγάπης σε κοινωνία με το Θεό εν το Χριστό. Από το Θεό προσφέρθηκε ως δυνατότητα, ως παροχή δυνατότητας για να μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο τον έχει καλέσει ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι πράγματι η οδός, η αλήθεια και η αιώνια ζωή για μας τους ανθρώπους. Είναι ο χώρος όπου χωράμε όλοι. Είναι η χώρα των ζώντων, όπως λέγεται και η μεγαλοπρεπής μονή της Κωνσταντινούπολεως, η μονή της χώρας. Και θα ζήσουμε εκεί ως πρόσωπα, ως αδελφοί με αγάπη, με κοινωνία, γιατί γι' αυτό μας έχει δημιουργήσει ο Θεός. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο να πιστεύουμε και να ποθούμε την αιώνια ζωή. Δεν αρκεί να έχουμε πνευματικά ενδιαφέροντα, να ακούμε θρησκευτικές ομιλίες. Δεν μας εξασφαλίζει το γεγονός ότι πολλοί έχουμε από τα παιδικά μας χρόνια τηρήσει κάποιες βασικές εντολές. Μπορεί κάποιο πάθος μας να αποβεί καταστροφικό για τη σωτηρία μας, εάν δεν έχουμε διάθεση να υπακούσουμε, να θυσιαστούμε. Γι' αυτό και χρειάζεται να μάθουμε να υπακούμε στις εντολές του Θεού. Όταν τώρα ο Χριστός είδε τον νέο να φεύγει τόσο λυπημένος, είπε «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν χρήματα». Πολύ δύσκολα λοιπόν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν χρήματα. Είναι ευκολότερο μια καμήλα να περάσει από τη μικρή τρύπα που ανοίγει βελόνα, παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που το άκουσαν αυτό απόρρισαν, λέει «Μα τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και ο Κύριος απάντησε: «Εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενική δύναμη του ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά με τη χάρη του Θεού». Η χάρη του Θεού λοιπόν κάνει δυνατά όχι μόνο τα δύσκολα αλλά και τα αδύνατα. Γιατί μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί ο πλούσιος να απαγκιστρωθεί από την προσκόλλησή του στα πλούτη του. Βέβαια, και γενικότερα όλες οι προσκολλήσεις στα διάφορα πάθη που έχουν οι άνθρωποι, μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούν να υπερνικηθούν. Ο Κύριος τονίζει όμως την προσκόλληση στον πλούτο, επειδή αυτή δημιουργεί πολύ μεγάλη εξάρτηση. Εχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον κυριεύει. Τον ταυτίζει με την ύλη και τον σκληραίνει πολύ. Γι' αυτό ο Κύριος μας εξηγεί ότι η απεξάρτηση από τα πλούτη είναι αδύνατη με τις φτωχές μας ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατή μόνο με τη χάρη Του. Γενικότερα όμως όλοι μας, σε όποιο πάθος και αν έχουμε κάποια αδυναμία, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού χρειαζόμαστε όλοι μας τη χάρη του Θεού. Μόνο με τις δικές μας δυνάμεις τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κανένα πάθος. Γιατί η πνευματική ζωή είναι ζωή υπερφυσική, είναι θαύμα της χάρης του Θεού. Το να αποκολληθεί η καρδιά του ανθρώπου από την ύλη, από τον κόσμο και τη σάρκα και να στραφεί προς το Θεό και τα ουράνια, αποτελεί θαύμα της χάριτος του Θεού. Η Θεία Χάρις μας απαλλάσσει από τα πάθη μας, μας κινεί σε μετάνοια, μας καθαρίζει, μας αναγεννά και μας αγιάζει. Εμείς κάνουμε το ελάχιστο, προσφέρουμε τη διάθεσή μας και το μεγάλο, το ακατόρθωτο, το εργάζεται η χάρις του Θεού.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.